Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunuttarang upacayang namasami. เมื่อปลายเดือนที่แล้วต้องไปแสดงธรรมที่สิงคโปร์มีคนถามอาตมาเรื่องลุงโพชาว่าประทับใจลุงโพชาเรื่องอะไรบ้างซึ่งก็จริงๆก็ประทับใจทุกอย่างนะแต่ที่ไม่ประทับใจมันก็ไม่มีแต่อาตมาพยายามอธิบายว่าไม่มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อชาพิเศษกว่าคนอื่นแต่มีความรู้สึกว่าท่านปกติท่านเป็นคนปกติและคนอื่นไม่ปกตินะมันก็ว่าทุกคนในเว้นแต่ลุงโพชาไม่ปกติทั้งนั้นในความไม่ปกติและความผิดปกติ เป็นกันมากกลายเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งคนไม่ปกติก็ไม่รู้สึกเช่นนั้นดาตมาพอคิดพยายามแปลเป็นภาษาอังกฤษคำว่าปกติเองก็แปลยากเหมือนกันฮะนี่ว่าใช้คำว่า ordinary ก็เขาก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยต้องขยายความคือคำว่าปกติมันเป็นคำศัพท์ที่เราใช้ทั่วไปใช่ไหมแต่ว่ามันมีความลึกซึ้งแฝงอยู่ในคำนั้นมากมีภาษาไทยมันมีหลายคำอย่างนี้คำว่าพอคำว่าพอดีคำว่าปกติทีนี้ในความในทางพุทธศาสนาเราแล้วถือว่าพุทธชนทุกคนอยู่อย่างวิปลาสวิปลาสเป็นคำที่มักจะมีความหมายในทางรุนแรงเหมือนเป็นบาใช่ไหมวิปลาสแต่คำว่าวิปลาสโดยวิปลาสะนั้นมันเป็นศัพท์เทคนิคในภาษาบาลีแล้วพุทธองค์ก็อธิบายว่าความวิปลาสของพุทธชนคือเห็นความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นความเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาและแห่งความงามในสิ่งที่ไม่งามนั้นผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมก็ต้องมีวิปลาส4ข้อนี้แน่นอนเราจึงบอกได้ว่าผิดปกติด้วยเหตุผลนี้ว่าผิดปกติเพราะวิปลาสแต่วิปลาสไม่ใช่คำด่าไปว่าใครนะแต่ว่าวิปลาสหมายถึงยังเห็นอย่างเลวิปลาสมันก็มีหลายขั้นเหมือนกันรับรู้อย่างเดียวแบบวิปลาสก็มีวิปลาสระดับสัญญาคือจำได้ไม่รู้ว่าเที่ยงว่าสุขว่าทุกข์ว่างามแล้วก็วิปลาสระดับความคิดคือมันต่างกันคืออย่างการแปลความหมายของสิ่งที่ เราเห็นนั่นก็เป็นเรื่องของสัญญาแต่ถ้าเอาไปคิดเอาไปปรุงแต่งต่อนี่ก็เป็นเรื่องของสังขารแต่รวมกันแล้วเรียกว่าวิปลาสในการที่เราจะแก้ความวิปลาสเดินทางไปสู่ความปกติเราต้องฝึกในการคิดคิดเพื่อสร้างสัญญาใหม่คือสัญญาเก่าความจำเก่าความหมายรู้เก่าว่าเที่ยงนั้นเราต้องสร้างความคิดไม่เที่ยงขึ้นมาทดแทนและความเข้าใจว่าสุขต้องแก้ด้วยความฝึกคิดเห็นความเป็นทุกข์ของมันของสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นว่าอัตตาเราก็ต้องพยายามมองเห็นพยายามคิดในทางที่จะเห็นเป็นอนัตตาไอ้สิ่งที่เห็นว่าสวยงามแล้วที่เราต้องพยายามเห็นความไม่สวยงามตรงนั้นซึ่งความคิดอย่างนี้ก็ฝืนความรู้สึกพอสมควรเหมือนกันและต้องตั้งใจคิดคือการภาวนาคือการพัฒนาจิตใจและไม่ได้หมายความว่าฝึกให้จิตใจว่างๆไม่มีอะไรเลยการที่เราสามารถสัมผัสภาวะที่ไม่มีอะไรเลยที่เงียบสงบอันนั้นเป็นส่วนสำคัญของการภาวนาแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำให้จิตนิ่งได้นั่นคือภาวนาเป็นอันนั้นคือประสบความสำเร็จในการภาวนาการทำจิตให้นิ่งได้นี่สำคัญมากแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการภาวนาก็ที่ อาตมาก็สังเกตนักปฏิบัติจำนวนมากที่เข้าใจว่าภาวนาคือทำจิตให้นิ่งแล้วถ้าจิตไม่นิ่งก็ท้อแท้ใจว่าภาวนาไม่เป็นหรือว่าจิตนิ่งได้แล้วก็จะภูมิใจกับความนิ่งแล้วจากนั้นจะกลายเป็นคนคับแคบหรือว่าคนที่ต้องเหมือนกับหวงแหนความนิ่งถ้าต้องรับผิดชอบสิ่งใดหรือต้องทำงานอะไรที่ต้องพูดต้องคุยต้องทำอะไรก็จะไม่ชอบเลยเพราะว่าจะกระทบไอ้ความนิ่งของฉันพระก็เป็นโยมก็เป็นก็ถือกลายเป็นว่าความนิ่งเป็นสมบัติที่ต้องหวงแหนต้องดูแลรักษาจริงๆแล้วนี่ไม่ผิดทีเดียวนะคือถ้าเราทำจิตให้สงบได้แสดงว่าเราก็ปฏิบัติถูกทางแล้วก็พยายามรักษาเหตุปัจจัยที่จะให้สงบได้อันนี้ก็ไม่ผิดทีเดียวแต่ที่มันผิดตรงที่มันกลายเป็นสมบัติของเราแล้วในเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะรักษาความนิ่งได้ก็เกิดความไม่พอใจเกิดความรำคาญเกิดความ รังเกียจอะไรต่างๆจึงทำให้อยากจะหนีออกไปอยู่ในที่จะนิ่งได้อีกครั้งหนึ่งแต่ความนิ่งมันไม่ใช่ว่าเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติความนิ่งเป็นทางผ่านคือความนิ่งได้เพื่อให้จิตมีพลังที่จะได้เข้าใจในเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาคือคนเราจะพ้นทุกข์ได้หรือจะคลายทุกข์ได้ก็ด้วยความเข้าใจในเรื่องไตรลักษณ์ดังความนิ่งเนี่ยมันดีมากนะมันนิ่งมันมีความสุขแล้วถ้านิ่งได้แล้วก็เจอความสุขจากความนิ่งจะทำให้ไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องการแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังเหมือนแต่ก่อนเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าที่ไม่มีใครแย่งชิงได้แต่ สัมมาทิฏฐิต้องกำกับอยู่เสมอว่านี่ก็ไม่ใช่ที่สุดของการภาวนาเพราะมันนิ่งได้แล้วมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนที่ไม่นิ่งใช่ไหมคือมันจะนิ่งทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนมันไม่ได้แต่เมื่อเปลี่ยนจากความนิ่งตรงนี้แหละที่เราต้องศึกษาเรื่องหรือว่าพร้อมที่จะศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงคือความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในอนิจจังทุกขังอนัตตาและฟังแล้วมันอาจจะฟังว่ายากแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งแต่เราเริ่มต้นจากง่ายๆจากการรับรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเราตลอดเวลาแต่ส่วนมากการศึกษาของเรานี่ไม่ใช่การศึกษาทีเดียวเพราะว่าเรามีอคติอยู่มันเข้าข้างตัวเองอย่างเช่นต้องการความเปลี่ยนแปลงในทางที่เราชอบไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ชอบดังนั้นเมื่อเจอความเปลี่ยนแปลงก็ใจหนึ่งก็รับรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่แน่เนาะแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเขามายุ่งมากซึ่งไม่ค่อยได้กำไรทางปัญญาเท่าไหร่ที่เราจะเห็นอานิสงส์ของสมาธิคือสามารถระงับความยินดียินร้ายความชอบไม่ชอบชั่วคราวไม่ได้ระงับทีเดียวไม่ได้ถอนรากของมันแต่สมาธิเหมือนก็ฉีดยาชาเนี่ยความรู้สึกชอบไม่ชอบต่างๆก็จะอ่อนลงมากและแทบจะไม่มีแล้วเราก็เห็นความไม่เที่ยงในความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นต่อความไม่เที่ยงรอบข้างก็ไม่เที่ยงนี่เราต้องเห็นทั้งสองอย่างพร้อมกันความไม่เที่ยงของสิ่งแวดล้อมความไม่เที่ยงของกายของใจผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น อย่างเช่นเราสมมติว่าวีผมก็เจอผมขาวเนี่ยอ้าวนี่ก็เป็นธรรมทูตมาสอนใช่ไหมธรรมทูตมาสอนว่าโอ้เราแก่ลงเนาะผมงอกมากขึ้นทุกวันอันนี้ก็ถ้าเราจิตใจเรานิ่งได้เราก็รับรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงของกายตามอายุหรือว่าโอ้ยรอยหน้าแต่ก่อนนี้ไม่มีตรงนั้นเลยทำไมมันเกิดขึ้นได้ไม่รู้เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็เห็นความไม่เที่ยงในกายความเสื่อมของตาความเสื่อมของหูความเสื่อมของร่างกายแต่ก่อนไปเที่ยวเดินทางกลับมา พักผ่อนคืนหนึ่งเนี่ยฟื้นขึ้นมาสดชื่นเหมือนเดิมอายุมากขึ้นโอ้ไม่เหมือนเดิมเลยบางทีก็ตื่นเช้านี่ก็ยังอยากนอนต่อมายังไม่หายเหนื่อยนี่ก็เป็นเรื่องนี่คือข้อมูลที่ธรรมชาติให้เราทุกวันคือถ้าเราเข้าใจว่าการภาวนาไม่ใช่ว่าต้องหาสถานการสถานที่สิ่งแวดล้อมที่ทำให้จิตนิ่งๆไม่เป็นทุกข์กับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อหลุดพ้นนี่ภาวนาเพื่อขึ้นสวรรค์คือสวรรค์ก็คือภาวะที่นิ่งๆสบายๆไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้คือสวรรค์หรือว่าเปลี่ยนนานๆจึงจะเปลี่ยนแปลงครับนั้นเราไม่ต้องกล่าวถึงสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นแต่เราพูดถึงสวรรค์ในชีวิตประจำวันทั้งที่ในที่จะเกิดในความรู้สึกหรือสิ่งที่เป็นความต้องการของมนุษย์ต้องการภาวะจิตภาวะชีวิตที่สุขสบายนานๆไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราภาวนาโดยหวังจะได้เข้าถึงสภาวะธรรมที่นิ่งๆสบายๆไม่มีทุกข์เลยอันนี้ก็คือภาวนาเพื่อสวรรค์นะไม่ใช่ภาวนาเพื่อนิพพานไม่ใช่ตรงตามอริยมรรคมีองค์แปดแต่เมื่อจิตใจได้รับความสดชื่นความเบิกบานความ ได้เพิ่มความมั่นคงความหนักแน่นความเข้มแข็งจากการทำสมาธิเราก็ลืมหูลืมตาต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตกลายเป็นวิชาหรือกลายเป็นข้อมูลไม่หมดเลยมันเป็นแล้วมันสอนอะไรฮะสิ่งแวดล้อมชีวิตเราสอนอนิจจังสอนทุกขังสอนอนัตตานั่นแหละนั้นเราก็เริ่มต้นจะเป็นคนช่างสังเกตวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนี้ทีนี้แล้วก็คือขอสังเกตสมมติว่าวันหนึ่งนั่งสมาธิตอนเช้ารู้สึกสงบดีวันรุ่งขึ้นนั่งสมาธิไม่สงบเลยเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้แล้วเศร้ากลุ้มใจโอ้ทำไมเมื่อวานนี้ดีทำไมวันนี้ว่าเป็นอย่างนี้เสียดายเสียใจแต่ถ้าเรามีสติตรงนี้จะไม่คิดอย่างนั้นก็จะเป็นแค่ข้อมูลว่ามันไม่แน่นอนเนาะตอนเช้าเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในระหว่างน่าจะเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันมันไม่แน่ไม่นอนเนาะเราก็ได้กำไรท่านปัญญาแต่บางวันก็นั่งในร่างกายก็ไม่ค่อยจะเจ็บปวดบางวันก็เกิดปวดตรงนั้นปวดตรงนี้บางวันจิตโอ้ยมันรู้สึกมันอยากคิดเหลือเกินแล้วก็เรียนรู้เรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงอย่างที่ ที่ไม่มีทางจะรู้ล่วงหน้าได้เรียกว่าไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาในการที่ศึกษาว่าความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่อยู่ใต้การบังคับบัญชานี่คือการศึกษาเรื่องอนัตตาคือในภาษาไทยนี้ไม่มีปัญหามากแต่แปลอนัตตาว่าไม่มีตัวตนคือทำให้ชวนให้เข้าใจว่าแบบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเราคือตัวตนไม่มีตัวตนแบบคือไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นอนัตตาแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตเราทั้งกายทั้งใจมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและไม่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเรานี่คืออนัตตาในการสังเกตอย่างนี้ยังบางที่เดินทางในรถติดอยากเข้าห้องน้ำแต่มันเข้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่เข้าห้องน้ำลิทรมานถ้าร่างกายเป็นของเรานี้แล้วก็สั่งได้ว่าเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยถึงบ้านแล้วจึงค่อยเข้าห้องน้ำอย่าไปปวดเลยมันห้ามไม่อยู่จะแบบยอมรับแล้วก็อดทนแต่จะบังคับไม่ให้ร่างกายเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติของร่างกายเวลาเราเดินกลางแจ้งเนี่ยร้อนเหงื่อออกไม่อยากให้เหงื่อออกแล้วมันก็ต้องออกตามเรื่องของมันร่างกายแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันแล้วทำไมเราจึงวิปลาสมันจึงเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราก็สาเหตุหนึ่งคือเราบังคับได้อยู่นิดหน่อยถ้ามันก็มีช่องเล็กๆที่ธรรมชาติให้เราไว้ที่อาตมาชอบยกตัวอย่างเช่นเรื่องการกลั้นลมหายใจถ้าตั้งใจจะกลั้นบังคับได้ใช่ไหมบังคับไม่ให้หายใจได้กลั้นแต่ว่ามันกลั้นได้สักนานเท่าไหร่ก็ไม่นานไม่กี่วินาทีนาทีอย่างมากสองนาทีอะไรธรรมชาติก็บังคับให้ต้องหายใจต่อใช่ไหมคือธรรมชาติให้ช่องที่เราแบบใช้ความตั้งใจได้แต่พอมันหมดเขตแล้วที่ธรรมชาติอนุญาตให้ธรรมชาติก็บังคับตามเรื่องของธรรมชาติอีกต่อไปเพราะในชีวิตเรามันมีหลายเรื่องที่บังคับได้ในขอบเขตที่ธรรมชาติกำหนดให้เรานี่เราจะหลงอยู่ตรงนี้ จะลองว่าเราเป็นตัวเป็นตนเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้คิดผู้ทำที่จริงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นคือการที่เราเห็นความไม่เที่ยงนี้ยังไม่พอต้องเห็นความไม่เที่ยงว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วก็เดี๋ยวมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมนี่ก็เป็นเหตุที่ศาสนาต่างๆเกิดขึ้นมีการอ้อนวอนมีการบูชายัญมีการขอมีการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราก็ต้องการอะไรสักอย่างเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทีนี้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แหวกแนวเพราะว่าไอ้ความไม่เที่ยงมันไม่ใช่ศัตรูของเราแต่เราต้องใช้ปัญญาเรียนรู้แทนที่จะเอาศาสนาเป็นเครื่องระงับความกลัวเพราะความเปลี่ยนแปลงเราก็เอาความเปลี่ยนแปลงเป็นตัวตั้งของศาสนาเลยว่าศึกษาเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็มีทางปฏิบัติได้ใช่ไหมว่าเหตุปัจจัยอะไรบ้างณส่วนไหนที่เรามันเลือวิสัยที่จะไปแก้ได้เราก็ปล่อยวางไปก็ยอมรับยังไงไงก็ทำอะไรไม่ได้จะอ้อนวอนจะอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ส่วนที่แก้ได้เราก็ค่อยๆแก้ไปมันก็ทำให้รู้ไม่รู้สึกกลัวมันแต่ก่อนคือมีแนวทางปฏิบัติแต่คำว่าทุกขังก็เหมือนกันคือคำว่าทุกนี่มันเป็นคำที่มีความหมายที่กว้างขวางและลึกซึ้งคือทุกที่เป็นเวทนาอย่างทุกกายทุกใจอันนี้ก็เป็นแค่ศูนย์หนึ่งของทุกขะแต่แค่นี้เราก็มักจะมองข้ามบ่อยๆอย่างเช่นถ้าเรานั่งในรถไฟหรือปินหรือที่ไหนที่คนนั่งกันเยอะแยะจะสังเกตว่าคนนิ่งไม่ได้แค่นี้มันการที่มนุษย์เรานั่งนิ่งไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องสอนเรื่องทุกข์ได้ชัดมากเลยแล้วทำไมคนเราไม่เหมือนหุ่นยนต์พอมานั่งปั๊บอย่างนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงตามความต้องการมันไม่ได้ฮะร่างกายมันนิ่งไม่กี่วินาทีมันต้องอยู่นี่ตลอดเวลาใช่ไหมต้องคันมั่งมันไม่อะไรมันเกามั่งอะไรมั่งคือร่างกายนี่อยู่นิ่งไม่ได้อันนี้ก็คือทุกข์เอการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนิ่งไม่ได้นี่คือทุกข์ในความหมายหนึ่งในภาษาในพระไตรปิฎกเรียกว่าภาวะรักษาความเรียกว่าอะไรอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้นั่นก็คือทุกข์แต่ในเชิงร่างกายก็คืออยู่นิ่งไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันโดยปกติต้องไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาแต่ทุกข์ในความหมายที่ลึกกว่านั้นก็อยู่ในเชิงว่าความสุขต่างๆที่เรารู้ในชีวิตก็เป็นแค่การลดระดับความทุกข์ใช่ไหมอย่างสมมติว่าเราออกไปข้างนอกร้อนร้อนมากก็เข้ามาในที่เปิดแอร์โอ้ยมีความสุขเพราะอะไรมีความสุขเพราะความร้อนหายไปแต่ถ้าเราอยู่ในที่เย็นสักพักหนึ่งสักนานไม่นานแล้วมันก็ไม่สบายอีกใช่ไหมเพราะว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างจะต้องกินอะไรสักอย่างหรือจะต้องอะไรสักอย่างคือมันไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ว่าร่างกายนี่สบายได้นอกจากเวลานอนหลับเท่านั้นนอนหลับบางทีก็ยังฝันอยู่ใช่ไหมดังนั้นเราก็ดูว่าร่างกาย กับจิตใจไม่สามารถเพราะนิ่งไม่ได้เพราะไม่สามารถอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งได้นานๆได้เพราะฉะนั้นมันให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราไม่ได้เพราะความสุขที่แท้จริงต้องถาวรใช่ไหมความแต่ถ้าความสิ่งที่ส่วนประกอบของชีวิตคือร่างกายกับจิตใจไม่ถาวรสักอย่างแล้วเมื่อความสุขที่แท้จริงต้องถาวรแต่สิ่งที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรถ้าเราฝากความหวังในความสุขกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องผิดหวังดังชีวิตของพุทธชนเนี่ยมันจะมีความผิดหวังมากเพราะว่าเราหวังความสุขกับสิ่งที่ไม่สามารถให้ความสุขที่เราต้องการได้ดังนั้นเราดูความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนรับรู้รับทราบความเป็นทุกข์ความไม่สมบูรณ์ความไม่เพอร์เฟคของสิ่งทั้งหลายแล้วดูความสลับซับซ้อนต่างสิ่งต่างๆจิตใจของเราก็จะอ่อนลงก็จะไม่เชื่อมั่นจนเกินไปทีนี้ในสังคมเนี่ยมีความกดดันให้เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องทำท่าว่าเชื่อมั่นในตัวเองในบางทีเราดูความจริงแล้วมันสิ่งที่เราเชื่อมั่นมันก็ไม่น่าเชื่อมั่นเท่าที่ควรแต่วันก่อนและอ่านเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปก็มีตัวอย่างต่างๆอย่างเช่นที่อเมริกาหมอไทยคงจะไม่เป็นนี่นี่เรื่องแพทย์อเมริกันนะคือเอาให้วินิจฉัยโรคต่างๆแล้วก็คนไข้ตายแล้วก็ถามคุณหมอต่างๆว่าไอ้ที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคนั้นเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนแบบเชื่อค่อนข้างเชื่อมั่นและเชื่อมั่นแบบไม่มีที่สงสัยแล้วจากคุณหมอที่ยืนยันว่าไม่มีที่สงสัยมั่นใจ 100% ว่าเป็นโรคนั้นจึงตายเขาเลยไปดูผลการผ่าศพปรากฏว่าผิดทั้ง 40% นั้นอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างคือพวก CFO ของบริษัท Finance ต่างๆให้เขาพยากรณ์หุ้นสำหรับปีหน้าอันนี้ก็เก็บข้อมูลหลายร้อยข้อเยอะมากเลยแล้วปรากฏว่าไม่มีผลงานเลยคือถ้าจะให้เด็กป.1เลือกแล้วก็ CFO ของบริษัท Finance ระดับ Wall Street เลือกนี่ผลเท่ากันเมื่ออาจารย์ที่ทำการวิจัยนี้ไปบรรยายที่ Wall Street เขาไม่รับฟังฮะคือในกรณีของการเงินมันสลับซับซ้อนมากเหตุปัจจัยมันมากเกินที่สมองของมนุษย์หรือแม้แต่อัลกอริทึมแม้แต่คอมพิวเตอร์จะคำนวณได้แต่แล้วก็ผลมันก็พิสูจน์ว่าเป็นเช่นนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ที่ทำงานทางไฟแนนซ์ต้องใช้สมองมากต้องเราก็รู้ตัวว่าคิดสามารถใช้สมองคิดอะไรต่างๆที่คนทั่วไปคิดไม่ได้แล้วก็ภูมิใจตรงจุดนั้นแล้วก็ถือว่าเพราะคิดเก่งคิดดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องมีผลแน่นอนแต่เมื่อให้ดูผลงานที่เป็นสถิติออกมาก็เลยทำใจไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่รู้สึกอย่างนั้นทุกอย่างก็นี่เรียกว่าผลเข้าข้างคิดเข้าข้างตัวเองนั้นในเรื่องเอ็กซ์เพิร์ททั้งหลายผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนี้เยอะเลยฮะแต่คนเราก็จะอาตมาว่าให้เกียรติกับผู้เป็นด็อกเตอร์มากเกินไปอาตมากล้าพูดได้แหละเพราะเขาให้อาตมาเป็นด็อกเตอร์กิติมศักดิ์อย่างนั้น ถ้าไม่เป็นแล้วก็ไม่กล้าพูดแต่ที่อาตมามีธรรมเนียมอย่างหนึ่งอาตมาชอบในอังกฤษธรรมเนียมว่าสมมติว่ามีบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์สมมติว่าแล้วก็อาจารย์เศรษฐศาสตร์ด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์อ่านไม่เห็นด้วยเขาจะเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการว่าไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้และลองชื่อว่าด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์จอห์นสมิธอะไรก็แล้วแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นบทความเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการเมืองถ้าด็อกเตอร์คนนั้นเขียนเนื่องจากว่าความคิดเห็นไม่เกี่ยวกับวิชาที่เขาเชี่ยวชาญโดยตรงเขาจะเขียนว่าด็อกเตอร์ในวงเล็บก็ไม่เหมือนต้องเขียนในเรื่องวิชาของตัวเองคือเป็นการยอมรับว่าด็อกเตอร์ที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีความรู้มากกว่าคนอื่นในเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องนั่นเรื่องนี้เพราะว่าเขารู้เฉพาะวิชาของเขาเท่านั้นในต้องพูดว่าเท่าที่สังเกตในเมืองไทยก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกับว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคนธรรมดาซึ่งมันก็ไอ้ด็อกเตอร์ก็คือเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าเพราะฉะนั้นจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคนอื่นมันไม่ใช่ดังนั้นแม้แต่ในเรื่องที่เชี่ยวชาญเองบางทีก็มีความผิดพลาดได้ความผิดพลาดในเมื่อไม่ยอมรับในเรื่องความไม่แน่นอนเพราะคือถูกกดดันด้วยฐานะถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วบอกว่าค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นได้คือผู้ฟังนี่ก็ไม่มีความเชื่อมั่นหรือว่าไม่สบายใจใช่ไหมไม่กล้าจะพาไหมครับก็พาก็ได้ไม่พาก็ได้คง60-40อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากฟังอย่างนั้นหมอพาได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหมอช่วยได้ทำได้คือคนเราเนี่ยต้องสังเกตว่าเราจะเป็นผู้ที่ต้องการให้ผู้ใหญ่เชื่อมั่นใช่ไหมต้องการให้ผู้ใหญ่รับผิดชอบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเป็นห่วงผู้นำจะรับผิดชอบให้อันนี้อันตรายนะไม่ว่าในระบบประชาธิปไตยหรือว่าในสถาบันใดก็ตามถ้าเราต้องการในทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแน่นอนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลนี่อันตรายนั้นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความไม่แน่นอนคือในเมื่ออะไรที่มันค้างคาแล้วมันยังสรุปไม่ได้มันก็อยากสรุปใช่ไหมแม้มันไม่สบายนะที่จะต้องค่อยคิดว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ไหมอยากให้ไอ้ยังชัดเจนสักทีแล้วในหลายครั้งเนี่ยที่คนเราตัดสินอะไรสังเกตไหมว่าเราชอบคิดว่าเวลาเราตัดสินอะไรเราก็จะแบบคิดดูข้อดีข้อเสียชั่งน้ำหนักให้ดีสุดท้ายถ้าอันไหนที่ข้อดีมากกว่าข้อเสียเราก็จะเอาตามนั้นถ้าเป็นมนุษย์เป็นอย่างนั้นจริงมันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยใช่ใช่ไหมเพราะที่ว่าข้อดีข้อเสียบางทีการให้ความน้ำให้น้ำหนักกับข้อดีข้อเสียอันนี้ว่าไม่แน่นอนสมมติว่าข้อดี 3-4 ข้อข้อเสีย 3-4 ข้อบางทีข้อดีที่ว่ามีน้ำหนักมากในวันหลังนี่ที่จริงข้อดีนั้นมันก็ไม่มีน้ำหนักเหมือนที่คิดหรอกแต่ข้อเสียข้อนี้น้ำหนักมากกว่าถึงจะใช้สมองกำหนดข้อดีข้อเสียน้ำหนักของแต่ละข้อนี่มันก็แล้วแต่อารมณ์เรามากกว่าฉะนั้นโอกาสที่จะสงสัยมีอยู่ตลอดเวลาดังคนเราโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญที่ว่าต้องเลือกให้ถูกจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วสังเกตตัวเองไหมที่เราเคยอยู่ในภาวะอย่างนี้สุดท้ายตัดสินเพราะอะไรตัดสินเพราะขี้เกียจคิดต่อใช่ไหม พระอาจารย์ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นคือเรามักจะมองด้วยเองว่าทำอะไรแบบมีเหตุมีผลมากกว่าที่เป็นจริงแต่ที่จะป้องกันอันตรายจากจุดนี้ที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือให้เรียนรู้เรื่องความไม่แน่นอนให้คุ้นเคยให้ชินกับความแน่นอนแล้วก็อยู่กับมันได้คือความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นก็เกิดจากความไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราปล่อยความไม่อยากมันก็ยังอย่างนี้แหละคือยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดสินอะไรได้ต้องค่อยๆดูก่อนค่อยๆเวลาถ้าเวลาหมดไปแล้วก็ต้องตัดสินไปแล้วก็รับผิดชอบการตัดสินนี่เมื่อเรามีสติแล้วในเราก็จะมีสติในลักษณะรู้ความใจร้อนที่เกิดขึ้นรู้ความไม่อยากให้รู้สึกรำคาญกับเรื่องนี้ไม่อยากให้ต้องยุ่งกับเรื่องนี้เราก็จะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ชั่ววาบอย่างนั้นเพราะนั้นก็เป็นของไม่แน่นอนเหมือนกันก็เป็นแค่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจิตใจในเมื่อมีเรื่องที่สลับซับซ้อนที่ยังหาคำตอบได้ยากแต่สติก็คืออยู่กับมันได้เหมือนมีญาติมาพักเขาเป็นญาติที่แบบเรารู้สึกไม่ค่อยชอบนิสัยใจคอไม่ค่อยดีแต่ยังไงก็เป็นญาติเราก็มาพักชั่วคราวเราก็ต้องอยู่แล้วก็ต้องทำใจนะเราก็ต้องทำใจกับสิ่งที่มันยังไม่ชัดเจนยังไม่เรียบร้อยยังข้างคาอยู่อย่าด่วนสรุปอย่าใจร้อนอยู่กับมันได้เราเห็นว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นก็แค่ความรู้สึกความคิดก็แค่ความคิดนี่การภาวนาเนี่ยคืออะไรฮะก็รู้ว่ากายก็สักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตธรรมก็สักแต่ว่าธรรมธรรมหมายถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมสิ่งทั้งหลายก็แค่นั้นแหละสักแต่ว่าเรื่องของมันเช่นนั้นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเรามองเห็นอย่างนั้นเราจึงจะได้เลือกเฟ้นว่าควรจะทำอะไรตรงไหนอย่างไรในส่วนไหนที่เรายังไม่รู้เราก็ต้องยอมรับว่าไม่รู้แล้วก็อะไรที่มันเหตุปัจจัยต่างๆมันเลือกที่จะรู้ได้ก็คิดเพื่อไว้อย่าไปเชื่อตอนมากเกินไปจนประมาทนั่นที่ว่าเราวิปลาสเห็นความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกข์ในสุขอนัตตาในอัตตาในอนัตตางามในสิ่งที่ไม่งามคือมันเป็นอัตโนมัติเป็นสัญชาตญาณของเรามากกว่าที่จะเป็นปรัชญาชีวิตแต่การที่เราฝึกจิตให้โล่งๆเพื่อจะรับรู้อะไรได้แล้วก็เรียนรู้จากสิ่งต่างๆมันไม่ต้องไปสนใจศึกษาเรื่องอภิธรรมหรืออนิจจังคืออะไรทุกขังอนัตตาคืออะไรมันก็รู้พอเป็นพื้นฐานแต่ที่สำคัญคือเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้สอนอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันทุกข์ยังไงมันทุกข์ที่ว่ามันไม่สมบูรณ์มันก็ดีอยู่อันนี้ภาษาอีสานนี่จะใช้คำนี้ว่าภาษาอีสานมันเป็นยังไงมันก็ดีอยู่คือหมายถึงว่ามันดีแต่ว่ามันไม่ถึงดีที่สุดมันก็ดีแต่มันก็ดีมากแต่ใช่ไหมนั่นเองคำว่าทุกข์ในชีวิตประจำวันนี่ก็ใช้คำนี้ได้ว่ามันดีแต่สิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันดีแต่ก็ไม่ดี 100% เพราะ บางสิ่งบางอย่างอาจจะถึง 70% 80% แต่มันยังไม่ 100% นั่นที่บางคนก็โอ้พุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายว่าอะไรๆมันเป็นทุกข์แต่ที่คำว่าทุกข์นี่ก็คือไม่ 100% คือไม่ได้ปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างนี่ 90% 95% ไม่ว่าแต่เพื่อเกิดปัญญาเราก็จะมองในงานที่ว่าไม่ถึง 100%อันนี้จะเกิดปัญญามากกว่าที่จะนี่อู้ได้ 70% ได้ 80% ถ้าอยากจะเห็นอะไรตามความเป็นจริงต้องพลิกมามองว่ามันไม่ 100% มันก็แค่นี้แล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้คือไม่อย่างนั้นเราโอ้ได้อย่างได้ขนาดนี้อยากจะให้เพิ่มขึ้นให้มันครบให้มันหมดมันครบไม่ได้มันหมดไม่ได้เพราะร่างกายเป็นเช่นนี้เพราะจิตใจของเราเป็นเช่นนี้เองมันเป็นอย่างนี้แหละนั้นพยายามพูดบ่อยๆว่าทางพุทธศาสนาเรื่องทฤษฎีสำคัญเราก็เรียนรู้เราก็ฟังก็จำแล้วก็เอาสิ่งที่ฟังเอามาเทียบเคียงกับชีวิตประจำวันปฏิบัติตามอันนี้สำคัญมากแต่อยากให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้เพราะว่าชีวิตเราจะพ้นทุกข์ได้และจะพ้นทุกข์ได้ก็โดยปัญญาเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้คือสติคือสมาธิสติสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เราก็ต้องพัฒนาความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปต้องรู้จักบริหารกายวาจาภายในกรอบของศีลธรรมมันก็เป็นระบบองค์รวมอย่างนี้มันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ปัญญาระดับวิปัสสนาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจจะอีกนานแต่ในระหว่างที่ปัญญาระดับวิปัสสนายังไม่เกิดแล้วก็พัฒนาปัญญาระดับความคิดบ่อยๆในเรื่องความไม่เที่ยงคิดบ่อยๆในเรื่องทุกขะคิดบ่อยๆในเรื่องอนัตตาอันนี้ก็เป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะเกิดความพร้อมความสุขงอมที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาในที่สุดอะไรวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลา
อ